Hartlike goeiemiddag aan julle elkeen. Bly dat ons saam kan wees vanmiddag. Ek voel my altyd bewerig as ek hier staan en ek moet 'n boodskap bring. Maar dit is 'n voorreg en 'n groot verantwoordelikheid. Baie dankie vir die gebede. Vanmôre wonderbaarlik goed gegaan met die hoes en die stem. Baie dankie dat u ook vir my bid, vir ons as sprekers bid in hierdie dae. Ons waardeer dit baie. Kom ons staan, dan begin ons met lied 81, Halleluja lied 81, kosbare lied aangaande die kruis. Dit sê, Jesus, hou my by die kruis, waar die heilfonteine vry met lewenswater ruis, helend smart en pyne. Kom ons sing daarvan die eerste en die vierde vers, 81 vers 1 en 4. Ek wil graag hê ons moet 'n baie bekende gedeelte saam lees vanmiddag. Is die luidspreker aan? Genesis die 22ste hoofstuk. Genesis hoofstuk 22 vanaf die eerste vers. Mag die Here sy woord in ons harte seën terwyl ons dit lees. Genesis 22 vanaf die eerste vers. Na hierdie dinge het God Abram op die proef gestel en aan hom gesê, Abram. En hy antwoord, hier is ek. Ek wonder of ons altyd so flink antwoord as die Here ons roep. Abram. En hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak, en ga na die land Moria en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Daarop het Abram die môre vroeg klaar gemaak en sy esel opgesaal en twee van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem. En hy het hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Op die derde dag toe slaan Abram sy oë op en sien die plek van ver af. En Abram sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel, ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan na julle terugkom. En Abram het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun Isak gesit en die vuur en die mes in sy hand geneem. So het hulle twee dan saam geloop. Toe spreek Isak met sy vader Abram en sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek, my seun. En hy sê, hier is die vuur en die hout, Maar waar is die lam vir die brandoffer? En Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee dan saam geloop. Toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom van die hemel afgeroep en gesê, Abraham, Abraham. En hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie en doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van my nie teruggehou het nie. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met eens 'n ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. En Abraham het die plek genoem die Here sal voorsien. Sodat vandag nog gesê word op die berg van die Here sal dit voorsien word. Toe roep die engel van die Here vir die tweede keer na Abraham van die hemel af en sê, Ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die seestrand is, en jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. Ons lees tot so ver, dan wil ek net enkele versies lees, u kan dit opslaan as u wil, of u kan net luister, 1 Konings hoofstuk 20, 1 Konings hoofstuk 20, die eerste 4 verse, en Ben-Hadad, die koning van Aram, het sy hele leer versamel, 32 konings was saam met hom, met perde en strijdwaans, en opgetrek en Samaria beleer en daarteen geveg. 1 Konings, verskoon het hy gesê, 2 Konings, 1 Konings, hoofstuk 20, vers 2. Ook het hy boodskappers na Agab, die koning van Israel, gestuur in die stad. En om laat weet, so sê Ben-Hadad, u silver, en u goud, dit is myne, en u mooiste vroue en kinders, hulle is myne. Toe antwoord die koning van Israel en sê, volgens u woord, my heer die koning, ek is uwe met alles wat ek het, vir al daar die woorde vanmiddag, my heer die koning, ek is uwe met alles wat ek het. Kom ons, maak ons harte stil voor die Here, kom ons bid saam. Vader, ons sê vir u baie, baie dankie dat ons vanmiddag as 'n groep mense op 'n konferensie, afgesonderd, eenkant alleen met u, weer vanmiddag ons harte kan buig voor die Here. Baie dankie dat u hierdie oomblik alles van ons elkeen weet. Here Jesus, dankie dat u weet wat ons elkeen besonders nodig het. Dankie dat ons behoefte by u nie onbekend is nie. En Here, ons wil toch vir u vra in u genade en u liefde sien ons raak vanmiddag. Moenie by ons verbygaan nie, Here. Soos daar die ou Halleluja lied sê, gaan my nie verby, o Heiland, gaan my nie verby. Wil u anders sien, Heiland, sien nou ook my. Ons wil nie u seën misloop nie, Here. Ek bid vanmiddag geesspreker en hoorder 'n ingesteldheid op die golflengte van die hemel. Maak alle ander stemme stil, Here. Praat u self met ons vanmiddag. Ek wil bid dat ek mag verdwyn en dat u die Here, Here sal wees, dat u tot u reg sal kom vanmiddag. En dat u sal oorneem En Vader, ons bid dit in die naam en ter wille van die Here Jesus. En dankie dat u sê in u woord op elke plek waar ek my naam sal laat gedenk, daar sal ek na jou toe kom en jou seën. Ons hou die belofte voor u vanmiddag. Kom besoek ons Here in Jesus se naam alleen. Amen. As u gaan verskoon, gaan ek my baadjie uittrek vanmiddag. Dit gaan my net so 'n bietjie help. Ek het by geleentheid, julle aantal jare terug, 'n redelike groot gehoor, senior burgers toegespreek, en ek het die dag ook sleg gevoel, nog 'n bietjie slegter as vanmiddag. En ek sê vir die mense, ek gaan vandag my baadjie uittrek, om toch verskoon asseblief, want ek voel nie lekker nie. Die Here het geseën en die Here het naby ons gekom. Na die diens toe staan iemand op daar agter, oom. Toe sê hy wil net sê, ek is 'n valse apostel want ek preek sonder 'n baadjie. Ek hoop nie, dink ek is 'n valse apostel vanmiddag nie, omdat ek sonder 'n baadjie preek, maar baie dankie, dit gaan dit net vir my help. Ek wil graag vanmiddag met u praat oor ek glo baie belangrike onderwerp. 'N deur en deur Bybelse onderwerp, 'n Bybelse waarheid. En ek weet nie in watter mate dit in ons lewens 'n waarheid geword het nie. Ek wil graag met u praat oor alles gegee of dan 'n volle oorgawe. Die stukkie wat ons gelees het in Konings van daardie twee konings, maar net die gedagte daaruit, die een koning vir die ander een gesê het, jou silwer, jou goud, jou mooiste vrou, jou kinders, hulle is myne, en toe antwoord die ander koning, my Heer die koning, ek is uwe met alles wat ek het. Vriende, as ons dink aan hierdie gedeelte wat ons saam gelees het vanmiddag, die offerande daar op Moria, en dit is 'n baie direkte heenwysing na Golgotha, nie waar, in die Nuwe Testament. Dan vind ons dat hierdie man, Abraham, nie net maar 'n offer gebring het nie, nie net daardie dag maar iets na die Here toe gebring het nie, maar dat hy daardie dag in werklikheid sy hoogste vir die Here gebring het. Omdat hy sy hoogste gebring het, sy dierbaarste, die Here het vir hom gesê, neem jou seun, jou enigste, wat jy lief het, in God se oog was uiteindelik sy enigste seun. Sy seun wat hy lief het, soos sy eie hart, wat hy van God ontvang het deur 'n wonderwerk, 'n wondergeboorte, in hulle ou dag, toe dit onmoontlik was. Omdat hy sy hoogste vir die Here gebring het, was dit ook sy beste. Daar is niets anders wat Abraham kon gebring het, wat groter sou wees daardie oomblik. Maar soos die Here hom opgedra het, en soos die Here hom gehelp het, het hy sy alles vir die Here gegee. Sy Isak, hy het 'n volle oorgawe gemaak. Jy weet, dis 'n baie fundamentele Bybelse waarheid, wat op een of ander stadium na ons lewens toe kom as kinders van God, om 'n volle oorgawe aan die Here te maak. Baie godsmanne het hieroor geskrywe. Dr. Andrew Murray, in sy boek Algehele Oorgawe, sê die volgende, of vraag die volgende vraag, wat is die grootste nood van die kerk van Christus op aarde? Nou, wat denk jy, wat is die grootste nood? Daar is nood, maar wat is die grootste nood van die kerk van Christus op aarde? Dan antwoord hy self, een ding, volle oorgawe. James McConkie, is 'n heiligheids skrywer, hy het kosbare boeke geskryf, hy het ook die boek geskryf, Nuwe Testamentiese Heiligheid, sê die volgende, in daardie boek, meen ek, Daar is geen plaasvervanger vir algehele oorgawe nie. As ons ons sondes oorgee en glo, ontvang ons die Heilige Gees. As ons ons lewens oorgee en glo, word ons vervul met die Heilige Gees. Generaal William Booth het gesê, die grootheid van die man of vrou van God word bepaal deur die mate van oorgawe. Nie die stof wat ons opskop of die uiterlike vertoon nie, maar in watter mate in God se oog is ons aan die Here oorgegee. Dit is wat belangrik is. Ek wil graag vanmiddag, ek gaan probeer saaklik wees, ek wil net 4 gedagtes met u deel hieroor, oor volle oorgawe. Die stryd, die voorbeeld, die prys en die seën. Die stryd tot volle oorgawe. Jy weet, ons as mense, ons as ou mensies, het 'n stryd wat dit betref. En ek dink ons gaan nie redelik wees, en ek glo nie ons gaan enigsins eerlik wees, as ons dit nie erken nie. Ons gee nie graag nie, deur die sondeval, deur ons verdraaidheid, deur ons verdorwenheid, het ons nie ingesteldheid om se muur, om sommer uit ons eie uit te gee nie. Ons sê liefs, gee my, en dis net 'n wonderwerk van die Here wat dit kan omswaai in ons harte. Dis die taal van die Bybel. Die verlore seun het gesê, gee my die deel van die eiendom wat my toekom, Lukas 15 vers 12. Die vrou by die put het gesê, gee my van daar die water, Johannes 4 vers 15. Die skare het gesê, gee ons altyd van hierdie brood, Johannes 6 34. Judas het gesê, wat wil u my gee en ek sal hom oorlewer, Matteus 26 vers 15. Simon die tovenaar het gesê, gee my ook hierdie mag, Handelinge 8 vers 19. Dis ons taal, dis ons gesindheid, en as die Here ons nie help nie, sal ons net so bly. Ons sal nog by tye miskien 'n bietjie gee, maar alles is baie gevra. Ek wonder wie van u die video The Pineapple Story al gekyk het. Enigste video wat ek, geestelike video wat ek seker 5 keer of 6 keer, ek weet nie hoeveel keer gekyk het, en elke keer as ek daarna kyk, dan sien die Here my diep in my hart. Dit gaan hier oor, oor oorgawe, oor volle oorgawe. Dit gaan omtrent 'n sendeling en sy vrou uit Amerika, wat die Here stuur daar na die boepunt van Australië, van die ver afgeleë eilande van Indonesië. En daar het hy vir die Here gaan arbei, en daar het hy die evangelie gaan uitdra. Dit is eintlik baie komies ook, aan die een kant om daarna te luister, dit verveel jou geen oomblik nie. Want daar die arme mense is besteel van die eerste dag af dat hulle daar aangekom het, van alle kante af. Hulle dink nog hulle het iets, dan net hulle het lankal nie meer nie. Hy sê verskeie kere gebeur dat hy loop, dan sien hy mense, maar hierdie mense het iets wat net soos myne lyk. Dan was dit al die tyd syne, hy weet dit nog net nie. En hulle het hulle rot in kaar gesteel. En hy het toe 'n pynappelland aangelê. Hy het hierdie plante, pynappelplante laat invlieg. En dit was nou vir hom stokperkie en dit was vir hom baie aangenaam. Verskoon. En hy het dit goed versorg en dit het begin groei. Maar toe kom die probleem, die vrugte het nog nie eens begin verkleur nie, dan verdwyn hulle die een na die ander. Hy het al die moeite ingesit, maar hy het nooit 'n pynappel gesien nie. En dit het baie frustrasies in hom begin bring. Sy pynappelland. Verskriklik baie. Hy het nader aan geestelik begin agteruit gaan. van wie hierdie pynappel land. Want hy kon dit nie verwerk kry nie. Hy het liggaamlik begin agteruit gaan. En by geleentheid toe hy terug is na sy land toe, woon hy 'n diens by en daar het een van sy kollegas 'n boodskap gebring oor volle oorgawe. En daar die Here hierdie man so ryklik geseën. Dat terwyl hy daar sit, toe gee hy daar die pynappel land vir die Here. En hy gaan terug na sy sending akker om daar vir die Here te gaan werk. Maar weet, hy het agtergekom dat hy gesê het, maar dat dit hy nie met sy hart dit nog regtig bedoel het nie. Want hy kom toe agter dat sy gesindheid is ook nou nie reg wat die saak betref nie. Toe dink hy nou nee, dis nou die Here se pynappel land, ek het hom nou weggegee vir die Here. Ek gaan hom nou nie meer skoon maak nie. Dis een van die dinge wat hy toe reken. Hy wil nou nie meer sorg vir die land. Dis nou die Here se land. Die Here het met hom daaroor gepraat en hy sê daar was kere dat toe as hy sien hoe loop hierdie mense en daar is die pynappels, hulle begin ryp word aan die bome. Dan wil hy vir die Here sê, Here, jy moet nou mooi kyk, hulle gaan die pynappel steel. En hy kom agter, hy het dit gegee, maar hy het dit ook nie regtig gegee nie. Totdat hierdie saak vir hom so dringende saak geword het. Hy kon nie meer slaap in die nag nie, hy kon nie meer die evangelie preek nie. Dit het net vir hom 'n intense saak geword. En toe kom daar 'n punt in sy lewe dat hy daardie pynappel land een aand of een nag regtig vir die Here gee. Weggee vir die Here. Dat hy sy reg opsê om 'n pynappel land te hê. En toe gebeur die wonderbaarlike, weet jy. Hy sê toe hy vir daardie mense sê die eerste keer hy dis nie meer sy pynappel land nie, hy het dit nou weggegee vir iemand. Toe wil almal weet vir wie het hy die pynappel land gegee, want nou is hulle bekommerd, van wie gaan hulle nou vat? Is hulle nou steel, van wie steel hulle? En hy sê, toe gebeur dit vir die eerste keer dat hy 'n nag lekker slaap en hulle lê wakker. En daardie oggend, hulle het 'n afspraak gehad, die oggend vroeg, nee die vroeg, as die son uitkom, dan sal hy nou vir hulle vertel vir wie hy sy pynappel land gegee. En hy slaap die nag en die oggend vroeg, hoor hy sy geskarrel, en nou staan hy op om, maak dit maar kort die verhaal. En hy sê vir hulle, nee, ek het hierdie pynappel land vir my God gegee. En weet jy, dit is so gekom dat hulle hom uitgevra het, nou hierdie God, is dit 'n groot God? Ja, is 'n baie groot God. En weet jy, dit het so gekom dat hulle vind dat as hulle gaan wilde varke jag, dat hulle mense kry nie meer varke nie, hulle vrouens kan nie meer ontvang nie, kry nie meer kinders nie, hulle kry nie meer vis as hulle gaan vis vang nie. En dit hierdie mense begin benoud maak. Toe begin daar die mense besef die grootheid van God. Hulle begin God bewus raak. En toe begin hulle anders dink oor daardie pynappel land en daardie mense het hulle uit hulle eie uiteindelik mense daar begin aanstel wat wag gehou het, maar later was dit nie eens nodig nie. En daardie mense het met God ontmoet. En hulle het nie meer pynappels gevat nie. Weet jy, dit het so gekom dat hy soms vir lang tye weg was. Dan sê hy vir hulle mense, hierdie pynappels gaan vrot aan die bome, julle moet dit eet. Dan kom hy terug aan, hulle het nie aan dit geraak nie. By tye het hulle dit gaan pluk en op sy stoep kom neersit. En hy het genoeg pynappels gehad. Ek dink dit vertel 'n verhaal vir ons. Dit is 'n wonderlike getuienis van daardie man. Dit was nie die eerste, dit was ook nie die enigste nie. Daarna was daar nog ander ding in sy lewe wat hy aan God moes oorgee. Hy kom nie net eenmal na ons toe in ons lewe nie, 'n volle oorgawe nie. In die tweede plek die voorbeeld in alles gee of die voorbeeld van volle oorgawe. Ek dink nie ons het 'n groter voorbeeld as die voorbeeld van ons wonderlike Here Jesus self nie. Daar is geen groter voorbeeld. En hier, ons sê weer hierdie verhaal, Genesis 22, verwys direk na die kruis.
en die offer daar op die altaar, op die kruis van Golgotha. Oor sy hele lewe was geskrywe, volkome oorgegee. Was dit nie? Nêrens sal jy opmerk enige iets wat vir ons aandui dat die Here Jesus halfhartig was op hierdie aarde in enige iets, in enige saak, op enige stadium nie. Hy het sy alles gegee. Hy het volkome die wil van die Vader en net die wil van die Vader gesoek. En ons herdenk dit vandag. Die een wat vir ons alles gegee het, waar sou ons vanmiddag gewees het as dit nie so was nie? Sy alles. En weet jy nou, is dit baie bestraffend vir ons wat nie graag gee nie, of wat soms so moeilik gee en so halsstarrig is om alles te gee. As ons uitvind en lees in die woord van die Here dat die Here die een is wat die Bybel telkens voorstel as die een wat gee, wat gee, wat gee. Hy gee eerste. Hy gee alles, hy gee nog steeds. Luister na hierdie teksverse aangaande die Vader se gee. Jesaja 9 vers 5 is seun is aan ons gegee. Die Vader gee seun. Johannes 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Romeine 8 vers 32, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk gee nie? Handelinge 5 vers 32, en ons is sy getuies van hierdie ding, en ook die Heilige Gees, wat God gegee het. Aangaande die Here Jesus, dink aan sy gee, Galasiërs 1 vers 4, onse Here Jesus Christus, wat homself gegee het vir ons sondes. Galasiërs 2 vers 20, die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. 1 Timoteus 2 vers 16, 2 vers 6, Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos van alle ongeregtigheid. Jesus het sy bloed gegee, elke druppel. Hy het sy lewe gegee, tot die laaste asemteug. Hy het sy liggaam gegee. En hy het niks teruggehou nie. En toe die Grieke kom om daar die aanbod te maak, jy weet mos die Grieke het vir Filippus gesê, my Heer, ons wil Jesus graag sien, en ek het altyd gewonder, hoekom het Jesus nooit gereageer op daardie woord nie? My Heer, ons wil Jesus graag sien, tot ek uit verskillende bronne opgetel het, dat daardie Grieke het gekom om 'n offer te maak. En daardie offer sou beteken het, 'n beter pad, gebruik maar my woord, as die pad van die kruis. Hulle kom maak 'n offer, en dis net daarna wat hy daardie kosbare boodskap bring, en sê, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Die voorbeeld, ons het 'n voorbeeld, ons sal nooit kan sê, ons het nie geweet hoe lyk dit nie, om alles te gee en om eerlik voor God dit te sê. Die voorbeeld, maar ook die prys verbonde daaraan. Jy weet, alles wat waarde het, kos 'n prys. Ons is so ingestel, ons soek mos die, verskoon die woord specials, nie waar nie. Soek jy ook specials as in die einde van die maand. En baie keer wil ons op die geestelike mark ook spesiale pryse aankom, bekom, goed teen spesiale prys, daar is nie so iets nie. En ons is soms so onwillig om die prys te betaal wat Jesus van ons verlang om ons Isak te bring. Ons leef so na aan ons kant ruimtes.
van die dag waar die Here ons gered het tot vanmiddag toe. Hoe het ons gevorder? Het ons lewe 'n lewe geword van oorgee aan die Here, volle oorgawe? Of bly ons maar daar staan, daar min of meer waar die Here ons gered het? Ons lewe nou nie juis in sonde nie. Maar ons kan ook nou niks praat van 'n oorwinnende lewe en 'n oorgegewe lewe nie. Aan die kantruimtes, te na aan die kantruimtes. 'n Dogtertjie het een nag van die bed afgeval. Toe vra haar ma vir haar: "Nou hoekom het jy van die bed afgeval?" Toe antwoord die kind: "Ma, ek dink ek het van die bed afgeval omdat ek te na aan die plek geslaap het waar ek opgeklim het." En ons vertoef by die plek waar die Here ons gered het, te lank. En die Here het vir ons baie ideaal in sy hart. En dit is sulke konferensies waar God vir ons nooi en God ons roep. Ek dink is in Job waar dit staan, uit die mond van die nood roep hy ons of lei ons na onbeperkte ruimte. Die prys verbonde. Ek het vanmôre iets gesê van F.B. Meyer. Ek sal die Here nooit genoeg kan dank vir hierdie man en baie boeke wat hy geskryf het. Een boek wat vir my baie beteken het, The Christ Life for Your Life. The Christ Life for Your Life. Daarin gee pertinent sy getuienis. Mens kry soms stukkies van sy getuienis, deeltjies daarvan. Maar daar vertel hy hoe, terwyl twee studente, een was CT Stad, en ek weet nie of die ander Norman Grab was, ek is nie seker nie. In die groot kerk waar hy prediker was, kom hulle vir hom 'n tyd lank om help. Hulle was toe studente. En hy, in sy hart, kom hy dit agter. Hy, en op 'n stadium sê hy dit ook vir hulle, vir een van hulle, ek dink vir CT Stad: "Meneer Stad, wat het julle wat ek nie het nie? Dis so of julle altyd op die kruin van die golf is en ek is altyd hieronder." En toe sê daar die student vir hom net hierdie woorde: Meneer Meyer, daar's niks wat ek het wat u nie ook kan hê nie. Maar het u uself al volkome aan God oorgegee?" En F.B. Meyer sê die oomblik toe hy daardie woorde sê, toe weet hy, daar was iets, een ding. Ek kon dit nooit optel in sy boeke wat daardie ding was nie. Maak ook nie saak nie. Maar hy sê, daar was een ding wat altyd is in hom in die Here gestaan het. En wat hy nie kans gesien het om prys te gee nie. En hy sê, dit was daar die aand of die Here Jesus daar in sy studeerkamer in die deur staan en vir hom die sleutels van sy lewe vra en hy vat die bos sleutels, die hele bos, en hy haal net so 'n klein steeteltjie af. En hy wil vir die Here sê: "Here, u kan die hele bos kry. Dis net een ou klein sleuteltjie, een ou ietsie wat ek wil uithou." En hy sê self, dit was of die Here Jesus daar die aan vir hom gesê het: "Effe my Maar, jy gee die hele bos, jy gee alles of los alles." En toe sê hy hierdie woorde, en dit was, ek onthou dit as jong Christen deur al die tye heen. Hy sê vir die Here: "Here, ek is nie gewillig nie, maar Here, ek is gewillig om gewillig gemaak te word om die laaste sleuteltjie te gee." En hy sê dit uit sy hart uit gebid en hy sê dit was nie lank nie. Toe was hy gewillig en toe kon hy daardie oorgawe maak. Daar is 'n prys aan verbonde, vriende. En dit is nie dinge wat ons moet oorgee nie. My vriende, as ek 'n jong mens is en ek kies die pad van die Here, kom daar 'n tyd wat ek van my vriende moet oorgee. My tyd, ons as kinders van die Here, ons tyd. My tydsindeling, my besittings, my gewoontes. Weet, ons is baie keer soos, ons het hier gelees, Abraham vat die hout, en hy vat die vuur, hy het nog iets gevat, hy vat die mes, en ons bring die mes na die Here toe. O Here, ek bring nou die mes. En ons bring die hout. En ons bring die vuur. Maar ons bring nie vir Isak nie.
om onsself vir die Here te gee. Ons hou onsself baie keer terug. Dis ons grootste behoefte. Om onsself aan die Here Jesus te gee. Geheel en al. Vriende, en dit is 'n prys wat voortdurend betaal moet word. Dis nie eenmalig nie. Dis nie maar net op 'n dag of by 'n diens of by 'n konferensie of waar ook al met die Here 'n ontmoeting te hê en myself vir die Here te gee nie. Maar die Engelsman praat van keep on paying the price. Om aan te hou om die prys te betaal. Die Here Jesus was oorgegee, volkome oorgegee. Maar ons lees ook dat hy weer en weer oorgegee het. 1 Petrus 2 vers 23 byvoorbeeld. Wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, maar toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. O, hierdie herhaalde oorgee, voortdurende, alles bring vir die Here. En weet, is hier wat die duivel baie strikke stel vir ons, baie strikke stel. Om toch net te keer. Want ek glo, dis die grootste punt van seën. Dis wanneer mens jouself oorgee daar vir die eerste keer, wanneer jy die evangelie hoor, dat jy gered word. Want daar moet jy dit ernstig bedoel met die Here. Jy moet jou volkome aan die Here gee, anders word jy nie gered nie. Maar dis wanneer ek myself aan die Here Jesus oorgee, geheel en al, dat ek 'n lewe van heiligheid begin. 'N heiligmaking 'n werklikheid word in ons lewe. En ek dink dis daardie punt wat die duiwel baie wil keer. Want hy weet watter gevaar dit vir sy koninkryk en vir hom sy saak inhou. En hy stel baie strikke. Om dinge waar ons die prys bereken het, dinge wat ons waarlik bedoel het en dit oorgegee het aan die Here. Isak wat ons gebring het. Weer terug te neem. Ek het vanmorgen gepraat van Dr. Stanley Jones. Hy was 'n kosbare sendeling in Indië. Die Here het hom geroep om die evangelie te gaan verkondig in Indië. En hoe die Here hom nie geseën nie. Lees van sy boek as hy dit kry. Maar hy sê toe hy daar kom en hy was 'n jagter. Hy het baie daarvan gehou om te jag. Is ook mense wat graag jag, wat ek van weet. En hy sê, toe gebeur dit daar, hy noem die soorte bokke wat daar in Indië was. En ek weet of hy sê 13 of 17 keer. Bekruip hy hierdie bokke en hy lê aan op hulle en hy mis elke keer, hy skiet nie raak. Sê nou maar 13 keer. En nou sal ons sê, ja nie, is maar 'n kakie, hy kan nie skiet nie. Maar weet jy wat sê hy? Hy sê hy was die beste skut onder al die jong mense van sy omgewing. Die beste skut. Maar hy sê het agtergekom dat God hom laat miskiet het. Want hy sê op 'n syspoor beland het. En God het hom nie gestuur Indië toe om 'n jagter te word. Maar om die evangelie vir daardie mense te bring. Dit is so maklik om die prys wat 'n mens betaal het op 'n keer, dalk terug te draai daarop. Dit is so moontlik om jou offer terug te neem, dit van die altaar af te neem. En daar is 'n spreekwoord wat sê, eers gegee en dan geneem is erger as gesteel. Weet hulle sê die Chinese het jare gelede die gewoonte gehad, hulle waardevolste besitting wat hulle aan hulle gode kon offer was die vark. Dit was vir hulle baie groot ding, maar vir die Chinees, maar hy het sy vark gebring en vark aan die Here geoffer, die hele vark. Maar hulle sê soos die jare verby gegaan het, het daar die Chinese later die gebruik ontwikkel
om die kop, die vark se kop af te sny, sy stert af te sny, sy stert in sy bek te sit van die kop wat hy afgesny het en dit vir die gode te offer. En hy hou die hele lyf van die vark vir homself. Is dit nie soos wat ons baie keer maak? Of is dit nie baie moontlik dat ons kind as kinders van die Here, sal dit miskien oor jare wees? Dinge wat ek op die altaar gesit het, dinge wat ek gewillig was om na die Here te bring, weer teruggeneem het. Of ek bring 'n halwe offertjie. Nee, tot die einde toe is dit 'n voortdurende prys betaal, tot die einde toe. Dit was vir my so kosbaar toe ek lees van David Livingstone. Die môre vroeg toe hy oorlede is as 'n ou man, het hom gekry daar op sy knieë in 'n knielende posisie. Die ou kers het nog gebrand. Hy het vroeg al opgestaan en daar in sy bewerige handskrif sy laaste woorde wat hy op aarde geskrywe het. My Jesus, my King, my life, my all. I again dedicate myself to thee. Die laaste woorde voordat hy gesterf het. Waarvoor leef ons? Hoe gaan ons sterwe? Ons kan nie beter sterwe as wat ons geleef het nie. Watter plek het die Here Jesus regtig in ons lewe? Wat gee ons vir hom? Maar wat hou ons terug van hom? En ek gaan afsluit die laaste, die seën deur volle oorgawe. Vriende, kyk die seën wat na hierdie man gekom het. Ek dink 'n stroom van seën het daardie oomblik deur Abraham gevloei, daar op Maria. Want die Here uit die hemel sê vir hom, ek sweer by myself, omdat jy dit gedoen het, jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie, sal ek jou ryklik seën en jou nageslag grootliks vermeerder soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die seestrand is. En jou nageslag sal die poorte van sy vyande in besit neem. En die tweede keer sê hy dit vir hom, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. Abraham, omdat jy vir Isak gebring het. En ons is deel vanmiddag van daardie seën uit Abraham, 'n geestelike nageslag, omdat een man, toe God gesê het, gaan, vat jou Isak, bring hom, nie geprotesteer het nie, maar hom gevat het. Wat is die een ding in u lewe? Wat is die Isak wat vanmiddag keer dat daar die volle seën en vreugde van die Here ons deel kan wees? Is daar miskien iets? Sal ons nie vir die Here sê vanmiddag in alle eerlikheid, soos daardie sendeling daar in Indonesië op daardie eiland gesê het, Here, ek wil nie net sommer sê nie, ek kom agter, dit is maklik om te sê, maar Here, ek het 'n worstelstryd om te gee. Miskien kan u vanmiddag in eerlikheid sê, Here, ek het 'n worstelstryd om te gee. Dis nie vir my maklik nie. Daar's iets wat ek weet ek moet gee. Want dis moeilik, Here. Dis 'n worstelstryd in my binneste. Maar moenie vir die Here sê, gee as u dit nie bedoel nie. Sê liewes dan vir hom, Here, ek is nie gewillig soos F.B. Meyer en vra hom om gewillig te maak, om gewillig te wees. Ons kan nie sonder die seën van die Here. Hoe kan u 2004 een ek verder instap in hierdie goddelose wêreld en 'n verkiesing wat voor lê? En dit dui vir ons alles daar op die toekoms lyk maar duister. Sonder die seën van die Here, liewe vriende. Ons kan dit nie bekostig nie. En daarom nooi die Here ons, daarom roep die Here ons om alles vir hom te gee en 'n volle oorgawe te maak. Ek sluit af. Jy ken vir Mendelssohn. Hy was 'n bekende komponis. Hy het baie graag orgel gespeel. Mendelssohn. En hulle sê daar in Europa, in een spesifieke kathedraal, was daar 'n pyporgel, 'n baie waardevolle pyporgel, met die suiwerste, beste klank. En toe besluit Mendelssohn een Sondag om daar die kathedraal te besoek. En hy het so gewees, hy kan net 'n geleentheid kry om op daar die orgel te speel. En na die tyd toe het hy daar die orgelis bietjie met hom gesels en so gevoel voel en vir hom gevra, kan ek nie maar net 'n bietjie speel nie. En die orgelis het hom sy orgel geweier, want dit was nooit sy gewoonte nie om so te maak nie vir vreemdelinge. Maar hy het nog met hom gepraat en iets het toch gemaak dat hierdie man besluit het om 'n uitsondering te maak. En hy het weggeskuif en Mendelssohn het daar ingeskuif agter daardie pyporgel. En vir 'n paar oomblikke het daar klanke deur daardie kathedraal gegaan. Want daardie orgelis nog nooit in sy lewe gedink het of gehoor het, kan uit daardie orgel uitkom nie. Dit was net wonderbaarlik. En toe kom dit tot hom deur en hy stamp so aan die man en sê vir my, is jy Mendelssohn? Hy sê ja. En toe sê daardie man hierdie woord, om te dink, dat ek hom amper my orgel geweier het. Om te dink dat Jesus vanmiddag met my, met ons praat en dat ek dalk vanmiddag vir hom weier en sê, nee Here, ek gaan nie. Sal u vir hom sê, Here, help my. Ek het 'n stryd, Here, maar help my. Ek bring my Isak. As die Here met u gepraat het, vergeet van ander mense. Vergeet van die tyd. Vergeet van wie u is. As die Here met u gepraat het en u voel in u hart, u wil net voor die Here buig en vir die Here sê vanmiddag, Here, ek wil daardie Isak bring. Miskien wil hy sê, Here, ek is gewillig om gewillig gemaak te word. Maar as die Here met u gepraat het oor iets, laat die ander mense maar uitstap, u kan dalk hier voorkom kniel, ons sal nie interfereer nie, en u kan met God kom praat hier vanmiddag. Nog voordat u uitgaan buite toe. En met die Here regmaak. En as u wil hê ons moet saam met u bid, sal ons dit graag wil doen. Maar ons gaan aanneem, u kom hier na vore, omdat God met u gepraat het. En nou het u 'n saak tussen u en die Here vanmiddag, wat u net vanmiddag vir hom wil sê. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.